Domnule Tudor Cojocariu, sunteți din Republica Moldova, sunteți stabilit la București, lucrați aici. Vreau să vă întreb cum se vede situația din Republica Moldova din perspectiva unui tânăr stabilit în afara Republicii Moldova, din cazul dat la București. Dumneavoastră urmăriți situația de acolo. Cum vi se pare din punct de vedere politic și din punctul de vedere al atractivității pentru diaspora, ca să zic așa, din perspectiva de a reveni la un moment dat în patrie?
Atractivitatea scade pe zi ce trece, pentru că noi, atunci când devaluăm situația de acolo sau percepția noastră e făcută, creată de ceea ce auzim și vedem acolo, de la oamenii care chiar locuiesc acolo. Pentru noi e foarte simplu să judecăm sau să dăm aprecieri negative sau pozitive la ceea ce se întâmplă acolo, dar cred că cel mai corect ar fi să ne bazăm pe ceea ce ne spun oamenii pe care îi cunoaștem și oamenii pe care nu-i cunoaștem, dar prin prisma analizelor care în continuare se publică și sper să mai rămână ONG-uri și experți independenți în Republica Moldova, pentru că observ că există și un asalt al guvernului asupra ONG-urilor și asupra finanțărilor externe, ceea ce era și un lucru foarte îngrijorător, având în vedere că sunt foarte multe domenii politizate în sens negativ, oameni care sunt obligați să intre în partid și care nu mai reușesc să-și păstreze neutralitatea. Deci lucrurile par mai negative decât au fost vreodată, cel puțin din ceea ce mi-amintesc eu la 30 de ani și ceva ai mei.
Oricum e perioada rețelelor de socializare, oricum informația circulă. Cum vedeți dumneavoastră perspectiva unei eventuale reveniri în Republica Moldova? În ce condiții, în ce context ar putea, ați putea, deci zâmbiți probabil,
zâmbesc,
e o întrebare care...
Zâmbesc trist pentru că am făcut deja asta odată, am încercat, fiind în anul 1 de master, împreună cu foarte mulți colegi de-ai mei, mai mici sau mai mari, unii dintre ei imediat după absolvirea studiilor de licență, ceilalți deja tineri specialiști în domeniile lor, absolvenți de master sau chiar doctorani sau doctori în anumite domenii, care am făcut asta la un moment dat în 2010-11 și cam până prin 2012 cred că a durat acest val de reîntoarcere în Republica Moldova, respectiv replecare din Republica Moldova. Adică au trecut prea puțin timp de atunci ca să mai vrem prea curând să ne mai reîntoarcem noi. Poate cei care au absolvit anul acesta sau care, nu știu dacă mai sunt invitați, pentru că noi am fost invitați atunci. Mulți dintre noi erau implicați politic în cele trei partide care formau atunci alianța. Exista și un fel de parteneriat chiar și la nivelul studenților. Indiferent dacă erau membri ai partidelor sau doar susținători, votanți, exista un fel de pact de colaborare și de respect reciproc pentru această agendă de reforme în spirit european a Republicii Moldova. Acum nu mai există nici aderenți aceste partide, aderenți pe bune, nu aderenți forțați sau cumpărați sau nu știu cum. Și nu mai există nici încredere în instituțiile Republicii Moldova, nu suficientă pentru a ne determina să ne întoarcem. În orice caz, mulți dintre noi, deci ne uităm cu atât mai mult spre vest, dacă nu spre România. Ne-am cam întors fața de la Republica Moldova. Ăsta e un fapt trist, dar cred că arată situația de azi reală.
Ce v-a făcut să ajungeți la această concluzie în care spuneți că chiar s-a ajuns la situația în care diaspora și-a întors fața dinspre țara din care a plecat, chiar dacă la un moment dat existau și proiecte pentru atragerea celor din diaspora și programe și așa mai departe. Ce a adus la această stare de spirit în care Republica Moldova nu mai este atractivă pentru proprii cetățeni?
În primul rând, mi-e greu să vorbesc în numele diasporei, pentru că noi în România suntem altceva decât diasporă, suntem români în România. Sigur că țin legătura cu cei din Italia, Spania, Anglia, vest în general. Am și rude, am prieteni în Rusia, evident, ca orice moldovean, dar care cu atât mai mult nu au niciun fel de intenție de a se întoarce și de a contribui la dezvoltarea societății. Cei din vest, în schimb, la fel ca și noi cei din România, vedem cum autoritățile publice, pur și simplu, reprezentanților pur și simplu mint în fiecare zi, mint non-stop, nu permit nimănui să le conteste argumentele, viziunea, minciunile până la urmă. Și când vezi asemenea lucruri și când vezi această barieră abstractă pusă în fața oamenilor prin lipsa de transparență, prin furturile din sistemul bancar, prin corupția pe care o folosesc zi de zi pentru a extrage resursele din bugetul de stat, pentru a fura propriu zis, nu mai vrei să te întorci pentru că nu știi de unde să începi. Noi atunci aveam un fel de bază pe care să construim. Existau voința tuturor celor trei partide, declarată evident, dar de asta ne-am convins ulterior, nu aveam de unde să știm atunci, nu eram nimeni clar văzători. Acum însă nu credem în, nici într-un caz în cei care sunt la putere și respectiv să te întorci, sigur că susținem opoziția așa cum este ea, doar pentru că ăștia n-au mai fost la putere, pentru că au mesaje cât de cât coerente, la fel cum aveau și unii dintre cei care sunt acum la putere, dar nu toți, și pentru că poate o să aibă aceștia disponibilitatea și capacitatea de a dezvolta societatea într-un fel sau altul.
Dacă ați fi să explicați unui coleg de-a dumneavoastră situația din Republica Moldova, o cuiva care nu prea este la curent cu ce se întâmplă acolo, ce i-ați spune?
I-aș spune că în acest moment Republica Moldova nu se dezvoltă, i-aș spune că sistemul instituțional este putred, că este acaparat de un grup foarte restrâns de oameni care exploatează și parazitează resursele statului în interes propriu și că e foarte mult de muncă dacă vrei să schimbi ceva sau dacă vrei pur și simplu să trăiești bine acolo și că e nevoie și ești, vei fi obligat să respecti un set de reguli care s-ar putea să n-aibă nicio legătură cu democrația, cu libertatea, cu transparența, cu valorile europene și așa mai departe.
Guvernarea de la Chișinău a stabilit data alegerilor pentru 24 februarie 2019, o dată mult întârziată față de ceea ce se aștepta până de curând. Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Cum vă explicați această întârziere și cum vedeți implicarea, posibilă implicarea a celor din străinătate în aceste alegeri?
Mi-e greu să explic această decizie a lor. În mod cert este bazată pe niște calcule electorale, nu pe alte argumente pe care nici măcar nu s-au obosit să le dea publicului larg. După cum știm, în ultimul timp au exercitat un asalt asupra instituțiilor de drept, asupra sistemului financiar. Această lege a amnistiei fiscale, despre care auzim în ultima perioadă, cu scopul de a-i scuti de griji și de răspundere până la urmă pe hoții care ne-au furat banii din buzunarele noastre până la urmă, ale tuturor contributorilor la bugetul de stat. Probabil că mizează pe memoria politică scurtă a cetățenilor, a electorilor lor și pe faptul că o să poată să-i mituiască mai ușor, cu condiția că până atunci să nu mai facă mari porcării. S-ar putea să se întâmple și asta. Iar dacă o să se întâmple, estimez că o să se întâmple până prin septembrie-octombrie. Astfel încât, și mă refer neapărat la Parlament, ci la guvernul propriu-zis, că de fapt banii acolo sunt și ei de acolo extrag toate resursele. Legile sunt doar așa, ca să le ușureze munca, cu ghilimele. Asta ar fi un motiv, deci alt motiv ar fi ca protestele sau această atmosferă de protest, de fapt nu e necesar neapărat să ieși în stradă ca să protestezi în ziua de azi, această atmosferă de revoltă a majorității populației Republicii Moldova, indiferent că se află acolo sau în altă parte, să se mai estompeze. Deci cu cât timpul o să treacă și cu cât bunul să mai comită abuzuri prea mari, cu atât șansele lor de a-i cumpăra pe alegători vor crește odată cu trecerea timpului. Altfel, dacă ar face azi alegeri, mă tem cum și ce vor ei. Plus că după iarnă, protestele și atmosfera de revoltă în general nu e chiar în apogeu. Nici vara nu e, dar dacă le-ar fi făcut în noiembrie alegerile, atunci când ar fi putut deja să înceapă să le facă, le-ar fi oferit legea această oportunitate, probabil că s-ar fi aflat în acel moment după două luni, bucată de septembrie, octombrie și bucată de noiembrie, de proteste. Respectiv, ar fi avut un scor mult mai mic decât l-ar avea în februarie, după calculele lor. Dar nu sunt consultantul lor politic, nici n-aș vrea să fiu și nu știu exact care sunt calculele. Dar în mod cert nu ne avantajează.
Știm că în legea votului uninominal care a fost adoptată de majoritatea dominată de Partidul Democrat sunt rezervate 3 mandate pentru diaspora. Credeți că este suficient asta pentru diaspora și credeți că diaspora ar avea un cuvânt cu adevărat de spus în alegerile care urmează, în parlamentarele?
Este important cum se va mobiliza diaspora, în sensul că un ar fi să voteze acolo unde se află, adică în orice altă țară decât Republica Moldova, care e o opțiune puțin eficientă, și cealaltă opțiune mai eficientă ar fi să vină la ei acasă, unde și-au domiciliul, localitatea lor de reședință și să voteze acolo. De obicei, cei ce e eficient își necesită niște investiții, e greu să ai rezultate mari cu efort mic și invers. Prin urmare, în ceea ce mă privește cel puțin și în ceea ce îi privește pe oamenii din jurul meu, care vor putea, fără prea mari sacrificii, să meargă la Chișinău, nouă ne e simplu, că suntem în București, ajungi repede. Noi vom merge și vom vota acolo aproape sigur. Ce opțiunea asta ne propunem acum, dacă nu intervine nimic extraordinar. Pe de altă parte, există sute de mii de moldoveni în Italia, în Anglia, Portugalia, Spania și în alte țări cu o diasporă numeroasă, care au curse directe cu avionul și care ar putea deja să-și facă de pe acum rezervări, să-și cumpere bilete de avion, de fapt, în rest n-au nimic de făcut, și să vorbească la serviciu eventual dacă mai vor să mai stea și după, pentru că alegerile sunt duminică. Prin urmare, n-ar fi sacrificii extraordinare. În schimb, am câștigat niște mandate în plus. Când spun am, mă refer la opoziție, pentru că e clar că diaspora va vota pentru partidele de opoziție, oricare ar fi ele. Și la fel de clar este că cele trei mandate se vor duce la opoziție. Cel puțin...
Cu acela din CSI, credeți noastră?
Nu, asta urma să zic. Probabil că cele care sunt dedicate vestului se vor duce la opoziție, în mod cert. Deci eforturi mari nu va fi cazul să se facă în această direcție. Deci eficientizarea resurselor trebuie să se întâmple și eu cred că noi suntem suficient de înțelepți, noi cetățenii Republicii Moldova, oriunde am fi noi, încât să înțelegem asta și să ne dedicăm niște resurse de timp și bani și de organizare pentru a mări numărul reprezentanților noștri, ca așa ar trebui să fie, ai noștri, în Parlament.
Credeți că astea trei mandate sunt suficiente pentru diaspora? Diaspora numără între câteva sute de mii și un milion ca populație plecată din Republica Moldova.
Rețin că în perioada în care se discutau în cele două părți ale baricadei, adică puterea și ceilalți, plebea pe care ei nu-i consideră de concetățeni, sunt altceva, sunt niște ratați care n-au treabă cu politica și cu societatea și care n-au niciun drept să se implice din perspectiva lor de primitivi autoritari. Partea care nu era implicată, adică noi, societatea civilă, opoziția, cetățenii, considerau că proporția ar fi fost undeva între 15 sau 20%. Ei n-au asumat aceste argumente, au fost date argumente, au fost făcute rapoarte de ONG-urile care se ocupă din Republica Moldova, rețin aici Promolex, Centrul pentru Resurse Juridice, parcă și altele, think tank-uri cu renume și cu reputație și cu legitimitatea necesară a Republica Moldova, care au livrat aceste rapoarte și această expertiză către putere, puterea pe de obicei le-a ignorat și a făcut așa cum crede ea, Plahotniuc cu Dodon împreună, evident, și au considerat că e suficient. În mod obiectiv, nu este suficient.
Dar credeți că în situația asta diaspora ar putea înclina balanța chiar și cu efortul ăsta mare spre care chemați dumneavoastră, mai ales în contextul acelor ce s-a întâmplat cu votul pentru primăria Chișinău?
Sigur că după asemenea lovituri date propriilor cetățeni și idei de democrație în general, poți să te aștepți la orice și în cazul dat, dacă nu mai păstrăm niciun fel de speranță, înseamnă că putem nici să nu avem nici exprimări pe tema asta, nici să nu mai gândim la rudele noastre și la prietenii Republica Moldova, să uităm că există o asemenea pseudo-țară pe hartă, pentru că acum la cum funcționează instituțiile nu poți să-i spui că e țară, dar omul cât trăiește speră și e normal să vrem mai mult și e normal să ne așteptăm că pe parcursul vieții noastre, că suntem tineri, să vedem că Republica Moldova este un stat oarecum european, în care instituțiile funcționează, în care votul contează și în care bunăstarea e accesibilă fiecărui cetățean. Bine, nu s-au invalidat alegeri, nici Voronin n-a făcut asta, ăștia de acum bat toate recordurile, dar Voronin a făcut alte lucruri, Voronin n-a permis protestele, de exemplu. Au fost momente și mai grele. Când s-au închis vămile, a fost urât. O să fie și acum urât. O să închidă și acum vămile, probabil. Și nu o să ne dea voie să... Nu știu, cum îi obligă pe proprietarii de rute, de maxi-taxi din Republică să aducă oamenii în Chișinău, să vorbească cu cebotari să nu mai lucreze nici Fly One în ziua aia, să aducă oamenii din Italia. O să facă orice. Dar asta nu înseamnă că noi nu o să găsim soluții. Sau că nu vrem, cel puțin, și nu o să încercăm să găsim soluții.